Далее у студии Алена Тиханович. У гэтай гадзіне жывога эфіру водгукі Бостону, погляд амерыканскага беларуса Юрася Занковіча і былога вайсковага сапёра Юзефа Шора. Хто можа быць зацікаўлены ў тэрактах у ЗША і Беларусі? Кіраўнік дзяржавы знайшоў мафію сярод энергетыкаў, дзе фармуюцца тарыфы на энергію і ці можна іх утрымаць валявым рашэннем. Бліц-аналіз. Ці можа быць спорт самаакупным? Вы можаце браць удзел у эфіры па тэлефонах 266-39-52, гэта менскі тэлефон-аўтаадказнік, або 651-42-04, гэта тэлефон у студыю. Ну а зараз Алена Радкевіч падсумуе карціну дня да гэтага часу.
Міністэрства замежных справаў запэўнівае, што грамадзяне Беларусі не пацярпелі ад выбухаў у Бостане. Ізраіль і Беларусь могуць перайсці на бязвізавы рэжым ужо сёлета. Пра гэта заявіў амбасадар Ізраілю Йосеф Шагал.
Я магу сказаць больше. С азарской стороны все предложения уже сделали.
Віленская прокуратура выказала абурэнне заявамі віленскай паліцыі, нібыта беларускі грамадскі дзеяч Раман Вайніцкі скончыў самагубствам. У Менскай архікатэдры прайшла малітва з удзелам усіх каталіцкіх біскупаў Беларусі за пачатак служэння папы Францішка. А ў Менску ў штаб-кватэры БНФ адбылася вечарына памяці Юрыя Захаранкі. Рэзка ўпалі цэны на золата і нафту. Эксперты лічаць, што на звычайным беларускім спажыўцы гэтае падзенне цэнаў не павінна адбіцца.
Для Беларусі самае галоўнае, каб не толькі кошты на нафту зніжаліся, але ж каб кошты на нафтапрадукты раслі, бо Беларусь экспартуе ўласнай нафты не шмат, а вось нафтапрадуктаў, якія выраблены з расійскай нафты, даволі шмат кошты на нафтапрадукты. Заўсёды рэагуюць на кошты на нафту.
Ольгу Класкоўскую пакінулі ў турме. Такое рашэнне прыняў сёння пракурор. Тэрмін затрымання падоўжаны яшчэ на 2 тыдні, да 29 красавіка. Папа Рымскі Францішак прызначыў кардынала Жана Луі Тарана пасланнікам на святкаванне 400-годдзя з'яўлення абраза Маці Божай у Буцлаве.
А ў ЗША працягваецца расследаванне выбухаў на бостанскім маратоне. Гэта спартовая падзея мае вельмі даўнюю традыцыю. Ён праводзіцца ў горадзе ад 1897 году і заўсёды ў дзень патрыётаў, у трэці панядзелак красавіка. Сёлета маратон азмрочаны выбухамі, загінулымі і параненымі. Мой калега Сергей Бламейка сочыць за інфармагенствамі. Добры вечар, Сергей.
Добры вечар, Алена.
Ці ёсць ужо некія версіі гэтага здарэння?
На гэты момант, Алена, нават самі выбухі яшчэ не ўсе ў Амерыцы называюць тэрактамі. Больш за тое, ў краіне пачаліся дыскусіі на гэтую тэму. У першай сваёй рэакцыі прэзідэнт ЗША Барак Абама выбухі тэрактам не назваў. У адказ на гэта пачулася крытыка, і неўзабаве прадстаўнік Белага дому ад імя Абамы выбухі ў бок у Бостане назваў актам тэрору. Тым часам ФБР заявіла, што кваліфікуе падзею ў Бостане як патэнцыйны тэракт. Пасля нападу 11 верасня 2001 году у ЗША было ўдакладнена вызначэнне так званага ўнутранага тэрарызму. Яно даволі доўгае, скажу толькі, што гэта гвалт з палітычнымі або сацыяльнымі мэтамі. На гэты момант аб такіх патрабаваннях арганізатараў выбуху невядома. Што тычыцца версіяў, то выказваюцца розныя меркаванні, самыя распаўсюджаныя гэта мусульманскі экстрэмізм і ўнутраныя крайне правыя расійскія групоўкі, напрыклад, тыя, што адстойваюць перавагу белай расы. На момант абрання Абамы такіх групаў было 149, а сёння іх амаль у 10 разоў болей, 1360.
Сергей, ці прыйшлі некія паведамленні пра затрыманых, пра падазраваных?
Ну, сёння выступаў прадстаўнік ФБР Рычард Деларье. Ён адмовіўся паведаміць, ці ёсць затрыманыя. Ён толькі заклікаў відавочцаў трагедыі дасылаць у ФБР фото і відэаматэрыялы з месца здарэння. Органы ж масавай інфармацыі паведамляюць пра аднаго падазраванага. Сцвярджаецца, што гэта выхадзец з Саудаўскай Арабіі, малады чалавек, які прыехаў у Амерыку па студэнцкай візе. Ужо нібыта праведзены ператрус у яго кватэры ў суседнім з Бостанам горадзе Рэвер. Гэтаму студэнту 20 гадоў, пішуць, што ён сам атрымаў раненні ў выбуху і што яго дапытвалі проста ў лякарні, куды ён трапіў, як пацярпелы. У яго асколачныя раненні і апёкі. Поводле дадзеных паліцыі спрацавалі ў Бостане дзве магутныя самаробныя выбуховыя прылады, не выключана, што яны былі схаваныя ў сметніцах.
Дзякуй, Сергей. Ну, а зараз у нас на сувязі з США Беларусь Юрый Дзянькович. Добры вечар. Добрый день.
Добрый вечер. Добрый вечер. Так, у нас покуль день.
У вас еще день. Так, Юрий, может быть, вы чули моего коллегу, чем вы потлумачите, что теперь у США как раз начались дискуссии, те лечить выбухи у Бостоне терактом?
Ну, на жаль, мене тільки-тільки зараз підключили до ефіру, я не чув попередню дискусію. Відать, це питання просто того, як назвати це злочинство, яке було здійснено в Бостоні. Наскільки я чув, вже прогучали слово і терористичний акт, з іншого боку, президент Обама старається позбігати це слово. Тим не менш, хоча ось опошні бачу новини, що Обама підтвердив, що це все ж таки теракт. Мені подається, що це чисто питання термінології.
Юрий, ранней поведомлялося так само, что сярод удельницаў бостонскага маратону были беларускі Жанна Івашчэнка и Алена Маковская. Першая з іх, верагодна, на старт не выйшла або не добегла, дакладна мы не ведаем, а другая, Алена Маковская, пробегла маратон. Что ведае беларуская дыяспора у США про Алену Маковскую?
На жаль, беларуская диаспора нічого про її не ведає. У нас є організація «Білорусько-американське з'єднання», але Алена Маковська не входить в цю організацію. Сподіваюся, може, вона почує цей ефір, і ми запрошуємо, ввогуле запрошуємо любих білорусів, любих виходців з Білорусі долучатися до нас, і ми повинні бути на сувязі, повинні допомагати один одному, особливо, коли здійсняються такі речі, як той, що було в Бостоні.
Юрий, ну это, видать, говорить про то, что не все белорусы, которые эмигровали у США, уходят, правда, у белорусские организации. У нас есть информация, что Алена эмигровала по неких экономичных причинах, и она поспеховая у своем бизнесе. Но, тем не меньше, я кажу, что, видать, до диаспоры, до организации диаспоры, и она пока что дочинения не мая. А вот вы сам ходите на подобные массовые видовища?
Ведаєте, мені масових видовищ і адреналіну хапило у Білорусі, тому я стараюсь, ну не то, що стараюся позбігати, але для мене це мало цікаво, такі видовищі, хоча я веду, що шмат хто, особливо з наших молодіших колегів, бувають на таких мероприємствах, коли це проводиться в Нью-Йорку. Я веду, що в Бостоні так само є організована білоруська діаспора. Я планував якраз на протягу цього місяця до їх туди потрапити, щоб ближче познайомитися. І я не виключаю, що ніхто з білорусів був на цьому маратоні.
Юрій, повідомлялося так само, що некий час відхилялися усі польоти над Бостоном і що там не працювали мобільні телефони, тому що теоретично була небезпека, що некий дзвінок мобільного телефона мог активізувати далейшу бомбу. Ну, вірогодно, така небезпека минула.
Ну, ведаєте, коли розглядати версію про те, що це теракт організований ісламськими фундаменталістами, то вони, як правило, рихтують хвалю терактів. І тому, справді, така небезпека була, тим більше, що повідомлялося на початку про вибух іще в бібліотеці, і, справді, було чекання, що може бути протяг. Але, на щастя, протяга не було. Наскільки мені відомо, зараз у Бостоні сувязь відновлена. Польоти, знову-таки, вони були обмежувані над самим містом, на низьких висотах. Это не дотычило пассажирских самолетов. Але, судячи по тем, что я зараз ось бачу на стужце новинок, это обмежевание так само уже снятое.
Юрий, ну мы вам телефонуем у Нью-Йорк. Як выглядает Нью-Йорк, Нью-Йоркское метро, какие там теперь меры безопасности, какие настрои?
Я ось тільки що якраз вернувся з Манхеттена, тільки-тільки зайшов у хату, мені заспів телефонний дзвінок. На диво життя не змінилося абсолютно. Я, щиро кажучи, чекав бачити узмоцнені патрулі поліції в місті. Або коли повідомляється про підвищену терористичну небезпеку, значить, метро можуть патрулювати поліцейські з собаками, або можуть виборочно контролювати торби, використовуючи прибори, які адчуваюць выбуховку. Нічога гэтага я не пабачыў, няма нават ніякіх агароджаў. Я быў на Union Square, гэта дзелавы район Нью-Йорка, все як раней, прыгожы вясновы дзень. Людзі сядзяць, гуляюць шахматы, як заўсёды, калі добрае надвор'е на Union Square. Але учора, напрыклад, калі я падарожнічаў у Нью-Джерсі да адной з кліентак са сваіх, то на зваротным шляху я бачыў, калі толькі-толькі пашлі надыходзіць паведамленні, што асабліва масты тоннелі былі узмоцнены дадатковымі сіламі паліцыі. Сёння гэтага ўжо не заўважна, жыццё ваходзіць сваю калію. І на маю думку, гэта сведчыць пра тое, што ўлады лічаць, што, відаць, працяга не будзе, і відаць, што гэта была некая паадзіншая атака.
Дзякую Юрыю Зяньковічу, ён быў з намі на сувязі па тэлефоне з Нью-Йорку, а зараз у студыю вярнуўся яшчэ Сергей Абламейка з удакладненнем.
Мы з вамі гаварылі, Алена, што ў Амерыцы вяліся дыскусіі, ці гэта акт тэрору і ці выставілі ўжо арганізатары гэтых выбухаў палітычныя ці сацыяльныя патрабаванні. Тым не менш, сама апошняе паведамленне прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў падзею ў Бостане актам тэрору.
Дзякуй, Сергей, і праз хвіліну пасля песні мы пагаворым пра тое, якія прэтэнзіі кіраўнік Беларусі мае да энергетыкаў. Слухайце радыё Свабоды, з вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Рост тарифаў на энергію кіраўнік краіны спісаў на энергетыкаў, адзначыўшы, што тыя стварылі ўласную дзяржаву ў дзяржаве з крымінальным адценнем. Па яго словах, гэта выклікае негатыўную рэакцыю як на прадпрыемствах, так у насельніцтва, на чым могуць спекуляваць праціўнікі ўлады. У звязку з гэтым Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржконтролю правесці дэталёвую праверку абгрунтаванасці тарыфаў, якія фармуюцца ў кабінетах энергетыкаў. Што вы думаеце пра тарыфы на электраэнергію? Плацяць беларусы за шмат альбо за мала? Я нагадаю, тэлефон для сувязі ў Менску. Зараз я этот телефон уже забыла, потому что это телефон новый, велкомовский телефон. 651-4204. Что вы думаете про то, кольки белорусы платят за энергию? Ну, а зараз с нами на сувязи Игорь Корней. И питание до его, что ж выкликало гнев керовника краины?
У часе нарады ў пытаннях функцыянавання беларускай энергетыкі Александр Лукашэнка заявіў, што кіраўнікі галіны заснавалі незалежную арганізацыю з элементамі мафіі і банды. И вот что он сказал литерально.
Что это за поблажки устраиваются для Минэнергии в виде заданий, не столь напряженных, как для других отраслей? В отличие от других отраслей, полное отсутствие материальной ответственности за их невыполнение. Энергетики у нас сформировали общество, которое можно назвать государство в государстве. Это своя независимая некая организация с элементами мафии и банды. Установили лимиты на потребление электроэнергии и природного газа. Ну что ж, правильно. Но плату за их перерасход Минэнерго забирает в свой котел. То есть использует по своему усмотрению, а не строго по целевому назначению на энергосбережение. Так тоже дело не пойдет. Как видите, проблем предостаточно.
Лукашенко подкреслил, что неузгодненность энергетичной политики обостряет суперечности помеж разными галинами, узмацняючи проблему перекрыжевального субсидования. По его словам, дошло до того, что промысловые предприятия и организации жилево-коммунальной господарки попросту отмовляются от послуг Министерства энергетики и створяют могутности, которые дублюют функции ведомства. У вынику энергетичные структуры становятся больше тратными, а покрывать свои выдатки энергетики плянуют за кошт насельництва и бюджету. Такая позиция для державы контрпродуктивная, констатовал Лукашенко.
Ігор, аднак раней улады не хавалі, што намагаюцца выйсці на 100% аплату тых жа камунальных паслугаў, і гэта магло пацягнуць куды большае незадавальненне і сектару эканомікі, і насельніцтва.
Менавіта таму, як лічыць колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менска, эканаміст Іван Анташкевіч, прэзідэнцкія заявы нямоцныя напалохаюць энергетыкаў. Па яго словах, пакуль насельніцтва плаціць за паслугі нават не палова ад рэальнага кошту, то рост тарыфу папросту непазбежны. Адзінае, што здымаць плянку сапраўды трэба паступова і заглядкай на рэальныя прыбыткі людзей.
Канешне, а што делаць? Должны даражаць. Вот, вот такое соотношение. Конечно, что мы же когда-то платили 50-50, но зарплата была другая немножко. Потихоньку надо было что-то повысить, что-то еще пока подержать. Ну, как делали, так делали. Да, и бензин, безусловно. По большому счету, ну, если говорить о рынке, так это у нас цены, ну, мизерные. И ЖКХ, и что цены, ну, не те, которые могли быть в рынке. Я не говорю о продовольстве. Продовольствие, к сожалению, другие товары промышленные, как европейские. Ну, а вот эти вот, именно ЖКХ и вот даже бензин, в рынке, наверное, будут выше, и они сейчас ниже, чем в соседних европейских. Да? Но и зарплата же какая. Надо же смотреть все эти вещи. В общем, это все отражение болезни, переходный период такой сложный.
Увогуле энергетыкі спасылаюцца на тое, што мусяць прыстасоўвацца да ўмоваў, якія ім стварыла сама дзяржава. Так, прадстаўніца аб'яднання «Беленерга» Ніна Грачыха кажа, што да ўвядзення лімітаў на спажыванне электраэнергіі па льготным тарыфе Беларусь істотна прайгравала партнерам па мытным саюзе, таму сітуацыя папроста прымушае іх заставацца канкурэнтаздольнымі.
Республика Беларусь вступила в таможенный союз, и наши предприятия сегодня должны быть конкурентоспособными на рынке таможенного пространства. Так вот, Российскую Федерацию тариф для реального сектора экономики составляет 8,95 цента за киловатт-час, а в Белоруссии 13,8 цента. Тариф для населения 7,75 центов за киловатт-час. В Республике Беларусь средний отпускной тариф составляет 3 цента. Так вот, если сравнивать тарифы по населению и тарифы для реального сектора, они в корне отличаются в Беларуси по сравнению с Российской Федерацией.
Таким чином, представница объединения «Беленерго» Нина Грачиха отказала на претензии у бок энергетиков.
«Живая свобода» з Аленой Тиханович.
Ми працягуємо програму, і сьогодні гость нашого ефіру – чоловік, який став символом Мєнської весни 96-го года – Юзеф Шор. Єгоні здимки у білій кашулі, залітій кривьою з пораненої голови, потрапили у свій час на перші сторінки усіх ведучих сусвітних медіа. Це був красавік 96-го – Чорнобильський шлях. Акрамя того, нам важно буде почути сьогодні його меркування, тому що спадар Шор по професії військовий інженер з саперської спеціалізації. Добрий вечір, Юзеф Антонович.
Добрий вечір, свобода.
Ми з вами говоримо на наступний день після трагедії у Бостоні. Там причини ранення, у смерті, у інші, але тим не менш ми можемо говорити про те, що людям уластиво виходять на вулиці, люди вживають особливо уздим з масового єднання. Ось, власне, це так само підтверджує, що вулиці і площі належать народу, тому, хто там живе. Ось, давайте згадаємо у тим далеким 96-м, що підштовхнуло вас вийти на вулицю Мєнську?
Что мне поштурхнуло? Опошние годы войсковой службы в белорусской военной окрузе мне пришлось заниматься питаниями ликвидации наступства Чернобыля на нашей территории. Я все ведал, знал. И когда вышел в 92-м году на пенсию, я так само сочил, что робится, как робится. Поэтому Далі був Чорнобильський шлях, мені проштурхнуло те, що мені хотілося виказати своє незадовольнення тим, що робиться у державі по ліквідації наступства у Чорнобиля, як відноситься до тих громадян, які удільничали в перші роки ліквідації наступства. Ось таким чином я оказався на Чорнобильському шляху.
Я згадую, що ви у той час були не просто пенсіонером, ви тоді працювали у білоруській енциклопедії.
Так. Це видавецька установа знаходилася, ну, недалеко, де починався Чорнобильський шлях. Це на Приступках. Президума Академії наук нашої.
Словом, ви долучилися до демонстрантів, до Чорнобильського шляху. Як ви отримали ваше ранення? Чому ви не пішли після цього додому?
Ви знаєте, я такий чоловік. Мужчина усе повинен носити. Я цю і жінчину я обороняв, за що і отримав, і отримав по голові дубинкою. Я хотів, щоб це усе залишилося в мене, щоб мене бачили діти, що я був такий, стояв за Білорусь, стояв за нашу націю.
Ви хотіли оборонити жінчину, на яку, я не знаю, напав міліціянт, затримлював міліціянт, а замість цієї жінчини ви отримали просто дубинкою по голові. І потім ви не викликали хутку, але тим не менш ви пішли разом з демонстрантами далі.
До палати спорту. Ось там мені стало не як дрянно, я тоді попросив хлопців, говорю, допоможіть мені, тому що мені не дрянно, ко мені додому відвезти. От мені відвезли додому родити. Я все это гарнизм, так это кажется, помыл, но кашулю оставил, когда она была светкой того часу, того Чернобыльского шляху.
А как ваша кашуля теперь выглядит про стольки годов? Вы ее не помыли, а просто высушили и повесили у шафу, так?
Так. Она у шафе находится, ну, как так это потемнело, такие плямы кривые, другие не стали другими, шоси бордовыми такими. Ну, вона завжди знаходиться у мене. І я так, як кажуть, кожен день бачу її.
Ну, я думаю, що ваша кашуля так само підтверджує легенду про узнікнення біло-червоно-білого стяга. Ви ведаєте цю легенду?
Ну, ведаю.
Так, що поранений у бої перев'язав голову стужкою чи ручником льняним, і ось так узнік наш стяг. Ну, бачите, у наш час повторюється ця історія. Але я, видите, що хочу згадати ще один більш свіжий випадок, який ось повторив цю вашу історію. Ми пам'ятаємо, що і на площі у 2010-му до міліціянтів звертався їх былий колега Олександр Класковський, і він так само був з розбитою головою. Ось, як ви думаєте, чому і у вашому випадку, коли ви зверталися до міліції, у випадку Класковського, міліція не завагалася? Чого не хапало для того, щоб нехто відкинув той щит?
Потому что, на мой погляд, это боязнь, боязнь в милиции. Каб они не боялись, они зрабили бы так.
И они перешли на бок народа, откинули щиты.
Так, 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 я говорю так.
Но все-таки вот на этом здымку вы стоите так близко, и вот я бачные объективы как раз в очи, вы стоите задом со спины, але бачные в очи милициантов. Что вы в той момент бачили?
Ну, я бачу их твари, потому что их твари менялись. То белые, то червоные, то бледные, то такие-то. Я им тогда сказал... За что? Что я женщину оборонил? Да это тримал по голове. Мы ж виноваты были.
А яны вас мочки слухали, те нечто вам отказывали?
Крыху, ну, я теперь не так не запомнил добро. Ну, что ж было так это? Отказывали.
Еще питание до вас, как до войскового инженера. Вы, вероятно, сочили за справой у Менске метро. Ось, насколько вероятная для вас была версия следства, что такую мощную выбуховку можно вырабить у подвале?
Вы видите, я вам скажу, что по питанию выбуху у Менске метро мой особистый пункт влежения другие. Как заработать такую выбуховку, треба иметь добрые веды. И веды специальные.
Ну, можно это вот в подвале это зарабить? Селитры, тиша, гости там, я много это робилась, такая выбуховка.
Я еще раз сказываю, треба иметь добрые веды. Угу. Как это зарабить? Человек, який не має веду, этого не зробить.
Ну, я не ведаю, в Беларуси так само, вероятно, показываются кадры выбуха у Бостоне. И первое заключение эксперта, они там особливо не расповсюдживаются, але тем не меньше проникла такая информация, что это так само были вельми аматорские, саморобные бомбы, какие до того же были у сметницы покладены. Как вы думаете, чему сапраўды таким мощный эффект, коли они тем больше были у сметницы? Сметница хиба не стрымливая, не зменьшая вот силу этого выбуха?
Вы видите, что я скажу? По-перше, что теракт – это человеческое варьяство. С другой стороны, все залежит от выбухового речива, якое оно было.
От его характера, от его силы, так?
Характера, да. Ти сметницы, ти без сметницы. Там поглядите, как. У многих людей же ноги подрывало, металличные там шарики.
Шарики, но это не так подозрительно нагадывает нам и витебские выбухи, и так само у Менску, как там эти шарики, цвички были у этих коробочках с под соку, правда? Те это такая вот методика у всех аматорских террористов.
Ну, это такая. Ну, только я не ведаю.
Я нагадаю нашим слухачам, что теперь у нашим живым эфиры Юзеф Шор. Ён специалист, сапер. Я вот такая войсковая профессия, он войсковый инженер. А так само я нагадаю, что многие люди могут памятать, могут ведать его по знакомитым фото. Юзефа Шора личат символом Менской весны 96-го года. Мы зараз им будем протягивать гуторку, а у вас есть возможность задать нашему суразмовцу питание по телефону. 651-42-04. Юзеф Антонович, на нашем сайте мы сегодня пытаемся, что треба робить, как продухилить теракты. Это вельми складанное питание, я разумею. Ну, принамсі, ваш погляд приватный.
Ой, это складанное питание. Я не ведаю.
Я, так, сапраўды, политики многие, не вырашили многие политики, но тем не меньше, вот у нас такое опытание на сайте стояло с раницы, что треба робить, как продухилить теракты?
Это тяжко сказать. И глядите, вот в прошний час теракты всюды. И там, и в Беларуси, и у нас. Ну, тяжко сказать.
А как вы думаете...
Быть на высоком уровне.
Так, так. А как вы думаете, вот нека одрознивается, как бы, меты террористов? Або кто может быть зацикавлен у терактах у США и у Беларуси? Это, видать, разные группы людей. Тени, как вы думаете?
<с- 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 саме тяжко сказати.
Тяжко.
Ну, бідать розумні.
Розумні.
Я говорю, що це варіати.
Ще...
Розумний чоловік такого не зробить.
Угу.
Це війна чоловіка супроти чоловіка.
Я ще таке от специфічне білоруське питання. Поглядите, вот что у нас отрымливается. Коли у Беларуси человек идет на оппозиционную акцию, то он рискует отрымать, как кажут, по голове, как это было у вашем выпадку. Але коли идет на официальную акцию, вот, скажем, на свято городу, то он так само рискует. И там часом отбываются некие дивные теракты. Что человек має выбрать? Вот с вышини вашего опыта, пенсионера, войскового инженера, вы раете людям, своим знакомым, близким просто сидеть дома, або не?
Не, треба йти. Треба йти на мероприємство такі. Тому як чоловіку викажеться, хто його вислухає? Тому у нас такі офіційні, як кажуть, закон прийняти чи як. Ти, я начальник, а ти ніхто. Тебе ніхто не слухає. А ось мітинги, от ці шесті, ну, дозволяють хоч криху-криху чоловіку щось сказати, він каже, викажеться. Это удел у таких шестях, митингах, это выказывание человека.
Такие меркования Юзефа Шора, який был гостем нашего живого эфира, я нагадаю так само, что он герой нового выпуска программы «Сталкеры свободы». Видеосюжет с его оповедом можно уже теперь побачить на нашем сайте, а в субботу поглядеть на Белсате у «Зоне свободы».
Yeah.
слухаеце радыё Свабода. Ізраіль і Беларусь могуць перайсці на безвізавы рэжым ужо сёлета. Пра гэта заявіў сёння, адказваючы на пытанне радыё Свабода, пасол Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал. Наш корреспондент Владимир Глот, які быў на прэсавай канферэнцыі, таксама цікавіўся, ці можа адбыцца візіт у Беларусь прэзідэнта Ізраілю.
Амбасадар Ізраілю звязвае адмену візавага рэжыму з магчымым афіцыйным візітам у Беларусь цяперашняга прэзідэнта сваёй краіны Шымана Пэраса, які нарадзіўся на тэрыторыі, якая цяпер належыць Беларусі. Перамовы пра гэта ідуць.
Я могу даже сказать больше. С израильской стороны все предложения уже сделаны.
Я могу вам сказать более. С израильского боку все пропановы уже зроблены, и теперь мяч на белорусском боку. Мы периодично сустракаемся, консультуемся. Такие речи, как отмена визового режима, добрые при отповедном ровне сустреч. Мы вельми сподяемся, что президент Израилю, який народжены у Вишнева, ваш земляк і наш прэзідэнт усё ж прыедзе з афіцыйным візітам у Рэспубліку Беларусь у год свайго 90-годдзя. Я не магу сёння з упэўненасцю сказаць, прыедзе наш прэзідэнт у Беларусь у год свайго 90-годдзя, альбо гэтага не здарыцца. Пакуль гэтае пытанне ліхаманкава вырашаецца. Калі ён прыедзе, можна з высокай ступенню верагоднасці казаць, што сустрэча прэзідэнтаў Пэраса і Лукашэнкі вядома можа прывесці да падпісання вельмі сур'ёзных дакументаў. Але нават калі прэзідэнт не прыедзе, гэта не зменіць актуальнасці пытання. І я не выключаю, што адмена візавага рэжыму можа адбыцца сёлета, калі прэзідэнт прыедзе. Калі гэта не здарыцца, можа гэта будзе крыху пазней.
Если этого не случится, может быть, это будет несколько позже.
Беларусь рэдка наведваюць кіраўнікі іншых дзяржаў. Таму для ўладаў важныя візіты найвышэйшым узроўні, адзначае палітолог Андрэй Фёдараў. Аднак тут беларускія ўлады падобна не ўлічваюць некаторыя фактары.
Па-першае, Ізраіль это ўсё ж не краіна Еўразвязу, яна і да гэтага неяк не далучалася ні да якіх санкцый, паводзіла сябе вельмі асцярожна ў сэнсе беларускай унутранай палітыкі. Другое, прэзідэнт Ізраіля гэта асоба ўсё ж такая прадстаўнічая, невырашаючая. Канешне, для афіцыйнага Менску гэта было б нядрэнна, лішняе пацверджанне, што мы не знаходзімся ў ізаляцыі, што да нас ездзіць, але не казаў, што мы на першым плане іх стаіць.
Амбасадар Шагал сказаў, што за апошнія два гады колькасць беларусаў, якія наведваюць Ізраіль, павялічылася на 25%. Магчыма, гэта звязана з коштам візаў. Сёння беларусы плацяць за ізраільскую візу 24 даляры. А вось грамадзянін Ізраілю, які пажадае наведаць Беларусь, мусіць заплаціць у 6 разоў болей. Андрэй Фёдараў лічыць, што менавіта з гэтай прычыны Беларусь не спяшаецца адмяніць візавы рэжым.
Даволі ясна, беларускі бок такім чынам зарабляе грошы, хоць і не надта, мабыць, вялікія, але тым не менш, тая ж дыспрапорцыя, мне падаецца, захоўваецца і ў некаторых іншых краінах, са злучанымі штатамі, здаецца, там таксама.
Такое меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Спартовыя клубы ў Беларусі да канца 2015 году павінны выйсці на самаакупнасць. Гэта прадугледжвае ўказ Александра Лукашэнкі. Якія падзеі ў беларускім спорце падштурхнулі да прыняцця такога рашэння? Ці можна прагназаваць, што гэты ўказ будзе выкананы? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае спартовы аглядальнік кампаніі «Белапан» Руслан Бацянкоў.
Бліц-аналіз «Свабоды».
На вашу думку, што першым чынам падштурхнула кіраўніцтва краіны да прыняцця такога указу? Якая зараз склалася сітуацыя агулам у беларускім спорце і в некаторых самых папулярных відах спорта, што прымусіла Александра Лукашэнку прымаць такі даволі фінансава жорсткі указ?
Я думаю, что стартовое керівництво країни, протяжник політичного керівництва, вони ж зрозуміло, що білоруський спорт іде не туди, бо гроші є, а виніку все менш і менш. Вельми шкода, що цей указ не був прийнятий раніше, 5-7, а лепі 10 років тому. Нарешті ця піраміда переворочується і будуть починати з голови, а не з ног. Бо коли сказали весь час, давайте у них будуть гроші, возникало питання, а як рахтуватися, за чий кошт? Хто буде це робити? Зараз будемо сподіватися, гроші пойдуть туди, куди вони повинні йти, на підготовку спортсменів. А преміальні за перемоги, вони прийдуть. І питання тільки у тим, хто буде розмірковувати ці гроші, наскільки стратегічно думає керівництво спортової галини.
Некоторі види спорту, тим же, якби для Білорусі спорт номер один хокей, наоборот, заважалась така виразна тенденція. Там з початку 2000-х пішли великі гроші, грошей стало все більше, а виніку все менше. І на рівні національних зборних, і молодіжних зборних.
Справа у тим, что нашего человека вельми хутко разбышивают великие гроши. И он перестает працовать и думает, что эти гроши будут вечно. А когда гроши скончаются, он не ведет, что робить, бо он уже не может працовать, и до этого он не привыкший. Тому в этой ситуации в хоккее это люстровый и менталитет, и доходы до працы. Я думаю, что данная ситуация, прежде всего, в хоккее подштовхнула до принятия этого указа. Бо хоккей – это любимый вид спорта для Александра Лукашенко. И на первом чемпионате света у нашому хокеї робиться немовідомо що.
На вашу думку, чи реалістично виконання цього указу? Ми ведаємо шмат державних документів, які були прийняті, але, так сказати, не були виконані. До кінця 2015 року спортивні клуби Білорусі повинні перейти на 50% самоокупність. Таким чином, ваш прогноз, чи буде це виконано?
У нас вже були укази, коли клуби повинні були відлічувати 10, 20, 30% грошей на развитие детского юношеского спорта, и шмат учим в этой положении, в этом указе не выполнились. Я боюсь, что и тут могут быть хибы выполнения этого указа. Я не помню, что этот указ будет выполнен на 100%, бо 2015 год это уже совсем близко, и питание такое, что наши керівники клубов, они привычались до отримания грошей, и питание такое, что эти могут они сами працевать в новых умовах. Им даются махчимости, а те они сдольны этой махчимости реализовывать. Тому альбо будут эти термины перенесены с 2015 года на больше позднее, альбо треба наймать новых людей. Питание, в принципе, дохожи цих эти старые керівники клубов нечто менять и покидать свои посады.
Спортовий оглядальник Руслан Батянков у «Бліц-аналізі свободи».
Жива свобода з Аліною Тихонович.
А зараз більш подробязна до міжнародної теми. Як ви чули з випуску новинок, 4 чоловіки загинули у Венесуелі у сутикненнях після того, як урад обвестив, що Ніколас Мадуро, який лічиться переємником померлого президента Уго Чавеса, став переможцем на виборах керівника країни. У студію вернулася Ганна Соусь і розкаже нам подробязності.
Так, сапраўды прыхільнікі апозіції зладзілі ў сталіцы Венесуэлы дэманстрацыю, так званы марш Рондаля, з патрабаваннем да нацыянальнай выбарчай рады правесці пералік галасоў. Падчас маршу, які адбыўся ў панядзелак увечары, адбыліся сутышкі маніфестантаў з паліцыі, якая ўжыла слезацечны газ, і былі забітыя 4 чалавекі, загінулі ў сутыкненнях. Шматлікая група актывістаў, многія з якіх былі ўзброеныя камянямі і палкамі, неслі плакаты з надпісамі махлярства і пералік. Такім чынам яны дэманстравалі недаверу да вынікаў выбараў. Раней лідар апазіцыі Энрыке Капрылес запэўніваў, што все акцыі яго прыхільнікаў будуць праходзіць мірна, і сам ён цвёрда выступае за мір і спакой у краіне, але вось бачыце, так не адбылося. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що урад Венесуэла обвестив, що Ніколас Мадуро, який лишиться переємником у Гачавеса, став переможцем на виборах керівника держави. Мадуро отримав перемогу над кандидатом до позиції Енрике Каприлесом з невеликою перевагою. У Мадуро амаль 51%, у Каприлеса крыху більше за 49%.
І тим не менш, Ганна, Олександр Лукашенко, коли віншував переможцю, і він його віншував з упевненою перемогою. Але сьогодні цягом дня з'являлися повідомлення про те, що у Венесуелі будуть перелічувати голоси на потребування опозиції. Ці саправди перелічать?
Так, саправди так подавалося на початку. Національний виборчий совет Венесуели спочатку погодився провірити виніки, видадені електронної системи підліку голосів, але потім категорично відмовився ускривати скрині для ручного переліку бюлетенів. І затим виборкам заявив, що виніки виборів з'являються незворотними. Ну, вы, дарэчы, вы згадалі пра Александра Лукашэнку. І так ось вельмі тыпова, калі паглядзець на таго, хто першы павіншаваў Нікаласа Мадуру з абраннем. Гэта быў расійскі прэзідэнт Пуцін і кубінскі лідар Рауль Кастра. Ось, яны таксама віншавалі Александра Лукашэнку першымі з перамогай на выбарах. А вось Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Венесуэлы старанна праверыць вынікі выбараў. Неабходна пераканаць усіх венесуэльцаў, што вынікі гэтых выбараў сумленныя. Гэта быў бы вельмі важны і разумны крок, заявіў прадстаўнік адміністрацыі Белага дому. Я дадам некалькі дэталяў, што да новага прэзідэнта Венесуэлы. Нікалас Мадура, ён былы кіроўца і прафсаюзны лідар. Ён быў адным з бліжэйшых паплечнікаў нябожчыкаў Гачавіса, але доўгі час заставаўся ў ціні гэтай харызматычнай постаці. На апошнія месяцы жыцця Чавіса Мадура фактычна выконваў абавязкі кіраўніка дзяржавы. Ён будзе павінен прынесці прысягу 19 красавіка і скончыць шасцігадовы прэзідэнцкі тэрмін, які пачаў яшчэ ў Гачавіс у студзені 2019 году.
Падрабязнасці пра ситуацию у Венесуэле от Ганны Соус. Вы слухаете Радио Свобода. От початку году на нашем сайте выставлены больше як 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояко, або дополнить этот спис звездками про неведомых репрессованных. Зараз Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Крамянеўскі Язэп Язэпавіч нарадзіўся ў 1925 у вёсцы Стамілаўшчына Градзішчанскага раёну Баранавіцкай вобласці. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, селянін. Аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Стамілаўшчына. Арыштаваны 25 снежня 1948, асуджаны 15 червеня 1949 особой нарадой, як агент немецкой и американской разведок, поводле артикула 63 Криминального кодекса БССР, на 10 годов поправчы працовных лагеров, подмосковный вугольный бассейн. Реабілітаваны 11 кастрычніка 1979 прэзідыумам Перастейскага абласнога суду. Архів у КГБ Берастейської області, шифр 7208С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». Ну а зараз свою дату з історичного календара вибере письменник Альгерд Бахаревич. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Куба, любов моя, в остров зары Барвовой. Это спевал Иосиф Кобзон, а за ими увесь шматголосый советский народ, отповедно акценту, службовому становищу и вокальным дадзеным. Романтика часам моцна засціць вочы. У гэтай романтычнай цемры адрозніць рэвалюцыянера ад нягодніка і таксама цяжка героя-палюбоўніка ад героя сацыялістычнай працы. А асабліва цяжка робіцца, калі высвятляецца, што рэвалюцыянерамі, палюбоўнікамі і героямі у гэтым цёмным пакоі ёсць усе прысутныя без выключэння. Уначы 17 красавіка 1961 году марскі дэсант, складзены з кубінскіх эмігрантаў, высадзіўся ў сябе на радзіме ў затоцы Качынас, каб паспрабаваць скінуць рэжым Фіделя. Каля 2000 чалавек, пераважна студэнты і былыя вайскоўцы-батысты, узброеныя ў Амерыцы, прынялі бой з арміяй Кастра ў раёне Плая-Хірон. І гэта была толькі частка пляну ўварвання, хаця і адна з найважнейшых. Спачатку ім удалося замацавацца на ўзбярэжжы, але потым урадавыя войскі, зброя ў якіх была пераважна савецкай вытворчасці, на працягу трох дзён толькі і рабілі, што грамілі няпрошаных гасцей. Уварванне скончылася правалам, грамадзянская вайна на Кубе згасла, як след не разгарэўшыся. Згубіўшы каля 150 чалавек забітымі і 1300 чалавек палоннымі, мігранты адступілі і эвакуаваліся назад у ЗША. Можна уявіць сабе гэты дэсант, як яны высаджваюцца ўначы на родны бераг, і кожны ведае, што напэўна ідзе на верную смерць. І кожны не сумняваецца, што ідзе на яе за свабоду. Савецкія байкі пра наймітаў даўно спісаныя ва ўтыль. Каля Плая-Хірон кубінцы ваявалі з кубінцамі і ваявалі за ідэю, за сваё бачанне Кубы, волю якой яны ўяўлялі па-рознаму.
Это к само 5 годов перед тем, за несколько сотен километров на восход от Плая Херон и затоки Качинас, высаживались скупленные у американцев яхты сами Барбудос. Правда, яхта была старая, мела течу, никакие войски и урады их не подтримливали, и у поветры не кружляли советские самолеты, а для берега не плавали советские эсминцы. Але факт, ихнее уворвание было не меньшим нахабством и не меньш антиурадовой акцией, чем эта инвазия 61-го. Теперь же баки поменялись местами. И все ж тем, кто высадился на Плае Херон, чагости не хапало, того, без чего яны были осуждены на поразу – харизмы. От Баровой Зары на выспе свободы ее жихары утекали, як от чумы, еще до подеев на Плае Херон. После 61-го утеки зробилися массовыми. Кубинские бальсерас, люди, якія на своих плитах бальсас плывут у Флориду и на Гуантанамо, уже никого не здивляли. Полымяные революционеры, якія дорвалися до улады, каб вызволить несчастных працованных от кривавого батисты, закидывали из вертолета у тие крохкие плиты мяхами с пяском. У 1994-м за один год так загине 7 тысяч человек. Люди пустились на утеки от бесправия, примусовой працы, концлягеров, жабратства и пошлости диктатуры. В 80-х у Гаване, каля посольства Перу, 125 тысяч кубинцев будут потребовать от уладов дать им выездные визы. И кто? Самые бедные, простые сикары треснягу, самый революционный, сдавалось бы, элемент. Эх, Куба, любовь моя! Не оценили они той перемоги. Ненадолго хапило харизмы.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Нататки Альгерда Бахаревича для вас огучвае Сергей Шупа. И на заканчэнне нашага эфіру Алина Радкевич подсумуе падзеі дня 16 красавіка у паведамленнях Радыё Свабода. Міністэрства замежных справаў запэўнівае, што грамадзяне Беларусі не пацярпелі ад выбуха ў Бостане. Ізраіль і Беларусь могуць перайсці на безвізавы рэжым ужо сёлета. Пра гэта заявіў амбасадар Ізраілю Йосеф Шагал.
Я могу даже сказать больше. С израильской стороны все предложения уже сделаны.
Віленская прокуратура выказала абурэнне заявамі віленскай паліцыі, нібыта беларускі грамадскі дзеяч Раман Вайніцкі скончыў самагубствам. У Менскай архікатэдры прайшла малітва з удзелам усіх каталіцкіх біскупаў Беларусі за пачатак служэння папы Францішка. А ў Менску ў штаб-кватэры БНФ адбылася вечарына памяці Юрыя Захаранкі. Рэзка ўпалі цэны на золата і нафту. Эксперты лічаць, што на звычайным беларускім спажыўцы гэтае падзенне цэнаў не павінна адбіцца.
Для Беларуси самое главное, как не только кошты на нафту снижались, а лишь как кошты на нафтопродукты росли. По Беларуси экспортуя у вас нафты не шмат, а вот нафтопродукты, которые выраблены из российской нафты, довольно шмат кошты на нафтопродукты. Завсёды реагуют на кошты на нафту.
Ольгу Класковскую покинули у турме. Такое решение принял сегодня прокурор. Термин затримания подолжен еще на 2 тижні, до 29 красавіка. Папа Римский Франтишек призначил кардинала Жана Луи Тарана посланником на святкование 400-годзя з'явления образа Мати Божий у Буцлаве. Наш эфир у новым формате протягивается от 6 до 9 вечера. Раніцай выніковая година повторяется от 7 до 8. И завтра у эфиры с вами снова буду я и моя коллега Алина Радкевич. Телефонуйте нам, кто сегодня не поспел дотелефонаваться.
Легкие, легкие, наши, да легкие, я. дбає, і кожне пан є брає, і кожне там, де вальзам, на рани ріє нічної.